jadna. A koga briga sad za to? Tražila.